Бүгін 12 июнь Россия күні. Шул оңайдан Россия президенті Владимир Путин татарстанлыларны құттылады. Ол Республика Дәулет Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин адресына Россия күні белән құттылау юллады. Біз ватаныбызның биік тарихы, халқыбызның зур қазанышлары белән ғұрурланабыз. Ата-бабалар васиятләренә туғрылық, ватанға мәхәббәт, оның киләчәге өчен җаваплылык бүген безне рухландыра, бергәләп сынауларны җиңәргә, қойылған мақсатларға ирешергә ярдәм итә, диелә дәүләт башлыгы қатлауында.